μαύρη στο LA. Τους πάτσες κυνηγούν, αντάπτυξη με τα γύρ. Μάγιο Κινδιάνι, τα φεντικά σαρώνουν, γίνονται φτάνει.
Όλα τα ριάκια, όλα, όλα τα ριάκια. Όλα τα ριάκια, όλα, όλα τα ριάκια. Όλα τα ριάκια, όλα, όλα τα ριάκια. Όλα τα ριάκια, όλα τα ριάκια.
Όλα τα ριάκια σε κύμαρο γεμάτο. Όλα σας τα φράγματα θέλω να τα ρίξει κάτω. Όλα τα ριάκια σε κύμαρο γεμάτο. Όλα σας τα φράγματα θέλω να τα ρίξει κάτω.
Είμαστε εμείς τα παιδιά της.
Στη σημερινή ιστορία μεταφερόμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στη διετία 1920-1921, και ταξιδεύουμε στο νότιο ημισφαίριο, συγκεκριμένα στο νοτιότερο σημείο της Λατινικής Αμερικής, την γη της Παταγωνίας. Μια περιοχή όπου, αφού πρώτα έγινε καθάριση των αυτόχθονων πληθυσμών που κατοικούσαν εκεί για αιώνες από τον Αργεντινικό στρατό, μοιράστηκε σε λίγες οικογένειες γεωκτημόνων. Με την οικονομία βασισμένη στο μαλλί και στο κρέας των προβάτων που εκτρέφονταν σε αυτήν την αχανή έκταση, συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια περιοχή της Αργεντινής που τη δούλευαν χιλιανοί εργάτες, οι λεγόμενοι τσιλότε, και την εκμεταλλεύονταν μερικοί γεωκτήμονες και έμποροι. Πρόεδρος εκείνη την εποχή ήταν ο Ιπόλιτο Ιρηγόγεν της Ριζοσπαστικής Πολιτικής Ένωσης, ο πρώτος πρόεδρος που εκλέχθηκε με καθολική, μόνο από άντρες βέβαια, μυστική και υποχρεωτική ψηφοφορία. Εκπροσωπούσε τους μικροαστούς και ένα κομμάτι του προλεταριάτου, αυτό που δεν ακολουθούσε τα αναρχικά και σοσιαλιστικά ρεύματα. Παρόλο όμως που πήραν από την ιδιοκτητική και εμπορική ολιγαρχία την κυβέρνηση, δεν είχαν απόλυτο έλεγχο της εξουσίας. Ως προς τους εργάτες, η κυβέρνηση είχε την τακτική να τους αφήνει ελευθερία κινήσεων όσο η κατάσταση δεν ξέφευγε. Εκείνη την περίοδο δημιουργείται και η Πατριωτική Λίγκα της Αργεντινής, μια παραστρατιωτική οργάνωση η οποία παρτιζόταν από μέλη της άρχουσας τάξης και τους λακέδες τους, που χρησιμοποιούνταν για καταστολή απεργιών και για ό,τι άλλο χρειάζονταν οι κατατόπους εργοδότες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα πολύ σημαντικό και δραστήριο συνδικαλιστικό κίνημα και ο αναρχισμός είχε ριζώσει σε μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης.
Thank you.
Το 1920 η Παταγωνία βρίσκεται σε κρίση, καθώς μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο η τιμή του μαλλιού πέφτει. Ο εργατικός σύλλογος του Ρίο Γκαγιέχος, της πρωτεύουσας της περιφέρειας, μια πόλη 4.000 κατοίκων, δίνει το Σεπτέμβριο ένα αγώνα για καλύτερους μισθούς για τους υπαλλήλους ξενοδοχείων και με όπλο την απεργία και το εμπάρκο καταφέρει να τον κερδίσει. Με γραμματέα, τον Ισπανό δυναμικό αγωνιστή Αντώνιο Σότο από το Μάιο και μετά κάνει μεγάλα άλματα, αποκτά τυπογραφική μηχανή και εκδίδει την εφημερίδα Πρωτομαγιά. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου θα πάνε στην Ενδοχώρα για να εξηγήσουν στους εργάτες της γης τι σημαίνει εργατική οργάνωση και κοινωνικές διεκδικήσεις. Όλοι τους έχουν ως βάση την αναρχική ιδεολογία και συστήνονται με ονόματα όπως Προυντόν, Μπακούνιν, Κροπότκιν και Μαλατέστα. Η προσπάθεια της αστυνομίας και της Λίγκας του Εμπορίου και Βιομηχανίας της περιοχής, οι οποίοι συλλαμβάνουν ένα βράδυ το Οκτώβριο τους συνδικαλιστές που κάνουν συνέλευση στον εργατικό σύλλογο, με σκοπό να απελάσουν όσοι είναι ξένοι, μιας και αυτούς θεωρούν πιο επικίνδυνους, αποτυχάνει μετά από γενική απεργία στην πόλη και στην Ήπεθρο. Το αποτέλεσμα έτσι είναι η αύξηση της αυτοπεποίθησης των εργατών. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η απεργία που ζητά σύμβαση εργασίας για τους εργάτες της Ηπέθρου και μισθολογικές βελτιώσεις στους εμπορευπαλλήλους. Στον Γκαγιέχος δεν δουλεύει κανένας και τα λιμάνια έχουν παραλύσει. Οι αγρότες γης που συμμετέχουν αυξάνονται μέρα με την μέρα, ώσπου φτάνουμε στην καθολική πάυση εργασιών και στην Ηπέθρο. Οι εργάτες της Ηπέθρου, κυρίως χιλιανοί, θα συγκροτήσουν φάλαγγες που θα καταλαμβάνουν αγροκτήματα το ένα πίσω από το άλλο, κρατώντας ομήρους τους ιδιοκτήτες τους, τους διαχειριστές και τους επιστάτες. Η κατάσταση των εργατών γης είναι άθλια. Κοιμούνται σε πρόχειρα ξυλοκρέβατα, στηβαγμένα σε στενά δωμάτια. Το γεύμα τους αποτελείται αποκλειστικά από πρόβιο κρέας και προσλαμβάνονται μόνο ανήπαντροι εργάτες ή βοσκοί. Έτσι, ο εργάτης παραμένει από τη Δευτέρα στο Σάββατο στο αγρόκτημα και την Κυριακή πηγαίνει στο διπλανό χωριό να ξοδέψει ό,τι έχει σε καναμπάρι ή καναπορνείο. Επίσης, πολλοί εργοδότες τους πληρώνουν με κουπόνια ή με νόμισμα της Χιλής και όχι με το εθνικό νόμισμα που είναι το πέσο. Αφού εξηγήσαμε την κατάσταση των εργατών γης, ας ξαναγυρίσουμε στην απεργία. Οι εργοδότες δημιουργούν ένα εργοδοτικό συνδικάτο που φέρνει ελεύθερους εργαζόμενους από τον Buenos Aires. Άλλο ήταν οι πρώτοι από αυτούς πάνε συνοδεία της αστυνομίας σε ένα αγρόκτημα, μια έφυπη ομάδα τους εφηνιδιάζει με πυροβολισμούς και έτσι πάει άπατο αυτό το σχέδιο. Μετά, πιάνει δουλειά η αστυνομία, η οποία αρχίζει τις επιθέσεις στις βάσεις των απεργών της Ηπέθρου, αλλά οι εργάτες με μπροστάριδες, τον 68 και τον Έλτο Σκάνο, δίνουν μάχες στις οποίες σκοτώνονται 5 αστυνομικοί και ένας εργάτης, ο Σακαριάς Γκαρσιάν. Τελικά, καλείται ο στρατός, ο Σουδέτερος, με επικεφαλής τον διοικητή Βαρέλα, να ηρεμήσει την κατάσταση. Ο στρατός προτείνει στους απεργούς την παράδοση με την υπόσχεση του νέου κυβερνήτη ότι δεν θα γίνουν συλλήψεις και ότι θα δεχτεί τα αιτήματά τους αφού παραδώσουν τους ομήρους, τα όπλα και τα άλογα που είχαν πάρει και προσποιηθούν ότι παραδίνονται ανεφόρων. Στη συνέλευση, 427 άτομα είναι υπέρ της παράδοσης και 200 μένουν συνέχιση του αγώνα. Έτσι, τον Φεβρουάριο, και αφού ο κυβερνήτης κράτησε τις υποσχέσεις τους, λήγει η πρώτη απεργία με κερδισμένους τους εργάτες της γης. My head.
Without rules,
without rules,
without fight,
without fight.
I lie down,
I lie down.
Yes.
I turn my
bed. All your voices,
yes,
inside my
head.
It seems to me that I can't see.
Without rules,
without rules,
without fight,
without fight.
I lie down,
I lie down.
You're inside my bed.
Without rules,
without rules,
without fight,
without fight.
I lie down,
lie down.
You're inside my bed.
All your voices.
Τον Ιούλιο, ακόμα χειμώνα στην Παταγωνία, οι εργοδότες δεν τηρούν τη συμφωνημένη συμβάση εργασίας και έτσι το Σεπτέμβριο μια πενταμελής ομάδα του Εργατικού Συλλόγου ξεκινά την περιοδεία στην Ήπεθρο με σκοπό να οργανώσει την ερχόμενη απεργία. Στις αρχές του Οκτώβρη, που έγιναν οι πληρωμές στα αγροκτήματα, ξεκινά απεργία σε όσο δεν τηρήσαν τη συμφωνία. Η αστυνομία απαντά με σύλληψη συνδικαλιστών στις πόλεις περιφέρειας και έτσι ο Σότο, γραμματέας του Εργατικού Συλλόγου, καλεί σε γενική απεργία εσώτου αφαιθούν όσοι είναι στη φυλακή. Σε λιγότερο από 7 μέρες ξεσηκώνεται όλη η νοτιοανατολική περιφέρεια. Η δράση των απεργών είναι η εξής: μπαίνουν στα αγροκτήματα, μιλούν με τους εργάτες, επιτάσσουν τα όπλα που είναι απαραίτητα και τρόφιμα, καταγράφοντάς τα σε κουπόνια και πιάνουν ομήρους στους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες. Επίσης παίρνουν και όλα τα άλογα για να μην μπορούν να τους καταδιώξουν και καθώς αυτή η φάση είναι ειρηνική, δεν χτυπούν κανένα αστυνομικό σταθμό. Στις 5 του Νοέμβρη σε κανένα αγρόκτημα δεν γίνονται εργασίες. Έχουν δημιουργηθεί διάφορες φάλαγγες που ανεμίζοντας την κόκκινη σημαία διασχίζουν τις ερημιές της Παταγωνίας. Στην περιοχή ξαναγυρνά ο στρατός, με επικεφαλή και πάλι τον αντισυνταγματάρχη Βαρέλα. Εν τω μεταξύ, ο τύπος που ελέγχεται από τους από πάνω μιλά για ληστές, για βιασμούς και δολοφονίες ιδιοκτητών, δυναμητίζοντας έτσι το κλίμα. Οι εργάτες, λόγω της εμπειρίας της πρώτης απεργίας, πίστευαν ότι ο στρατός θα παίξει πάλι ουδέτερο ρόλο. Έτσι, όταν ξεκινάνε οι επιθέσεις του στρατού, οι εργάτες παραδίδονται χωρίς μάχες. Αυτό μας φέρνει στις εκτελέσεις. Αφού εχμαλωτίζουν τους εργάτες που παραδίνονται και τους κλέψουν διάφορα αντικείμενα αξίας, εκτελούν τους αρχηγούς και όσους τους υποδεικνύουν έως τώρα ομήρια εργοδότες. Αυτοί σώζουν όσους εργάτες θεωρούν καλούς και δίνουν όσους για διάφορους λόγους δεν πάνε. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Τους βγάζουν από τη στάνη που είναι όλοι μαζί στηβαγμένοι, τους πάνε μερικά μέτρα έξω από τα αγροκτήματα και αφού τους βάζουν να σκάψουν μόνοι τους στους λάκκους τους, τους εκτελούν. Μετά βάζουν φωτιά στα πτώματα με βάτα και βενζίνη. Όλες αυτές τις αποκαλούμενες μάχες, όπως δικαιολογούν τις εκτελέσεις στρατιωτικοί, δεν σκοτώθηκε κανένα στρατιώτης. Και προφανώς, ο στρατός χρησιμοποιούσε έξυπνες σφαίρες, μιας και βρίσκαν μόνο τους αρχηγούς των απεργών. Η μόνη μάχη που δόθηκε ήταν στο βορρά, με τη φάλαγγα που ηγούταν ο Φακόν Γκράντε. Και αυτό γιατί οι απεργοί νόμιζαν ότι απέναντί τους είχαν την αστυνομία. Σε εκείνη τη μάχη, οι στρατιωτικοί είχαν μια απώλεια και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Μετέπειτα, και επειδή οι εργάτες είχαν φοβηθεί που τα βάλαμε το στρατό, στέλνουν αντιπροσωπεία όπου δέχονται τη λήξη της απεργίας αν απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι και υπογραφεί σύμβαση εργασίας. Ο αντισυνταγματάρχης Βαρέλα δέχεται και μόλις απεργίδουν τα όπλα, δέρνουν χειροπόδαρα των φακών Γκράντε και τον εκτελούν. Με αυτόν τον τρόπο, σφαγιάζονται συνολικά 1.500 περίπου απεργοί εκείνες τις ημέρες στην Παταγωνία. Η απεργία λήγει μετά και την παράδοση και σφαγή των τελευταίων εργατών στο αγρόκτημα Λα Ανίτα στις 7 του Δεκέμβρη. Στις 10 του Δεκέμβρη, τρεις μόνο μέρες μετά, στην εφημερίδα που εκφράζει τους γεωκτήμονες, ορίζεται η νέα μισθολογική κλίμακα για τους εργάτες και προφανώς μειώνουν αισθητά τους μισθούς. Τώρα θα διαβάσουμε μια περιγραφή ενός χιλιανού εργάτη γης που γλίτωσε όταν στην Πούντα Άλτα ο στρατός επιτέθηκε στην ομάδα στην οποία ήταν. Ήταν 11 ή 12 Νοέμβρη, εκεί στις ερημιές της Παταγωνίας, πολύ λίγες φορές ξέρουμε τι μέρα είναι. Μια ομάδα συντρόφων που περνά από τα χωράφια μου με συναντά στις πρώτες ώρες του πρωινού. Μου λένε όσα συμβαίνουν για την απόφαση να γίνει γενική απεργία και με καλούν να πάρω μέρος. Και επειδή έχω αντρίκια καρδιά και αισθήματα, δεν περίμεναν πολύ να ακούσουν το ναι. Το Σούρπο μπήκαμε κι εμείς σε μια ομάδα με άλλους 70 συντρόφους που είχαν στρατοπεδεύσει στους προπόδες της οροσειράς, στους όχθες ενός μικρού χυμάρου. Όλοι διαμορτυρόμασταν για αυτούς που φυλακίστηκαν άδικα και ήταν κοινή η απόφαση να μην γυρίσουμε στη δουλειά μέχρι να απελευθερωθούν. Τις επόμενες τρεις ημέρες επισκεφθήκαμε αγροκτήματα και στάμες χωρισμένοι σε ομάδες, καλούσαμε τους συναδέλφους που δούλευαν ακόμη, οι περισσότεροι επειδή δεν γνώριζαν τα γεγονότα και πέραμε μαζί μας όσο άλογα βρίσκαμε. Την τέταρτη μέρα σταματήσαμε. Ενώ είχαμε στρατοπεδεύσει περιμένοντας μια ομάδα που είχε καθυστερήσει, ευνηδιαστήκαμε σχεδόν όλοι πεζοί και μακριά από τα άλογα από μια ομάδα του 10ου υπηκού, καμιά τριανταριά άντρες με διοικητή εκείνη την Ιένα, τον Ήλιαρχο Βίνια Συμπάρα και αρκετούς αστυνομικούς. Ένας δικός μας, για να διαπιστώσει αν ήταν σύντροφοι που περιμέναμε, έριξε στον αέρα, γιατί αυτό ήταν το σύνθημα. Και αυτό στάθηκε αρκετό για να πούν ότι είμαστε ληστές και να δικαιολογήσουν τις δολοφονίες που έκαναν εκείνη την ημέρα αλλά και τις επόμενες. Οι στρατιώτες ήρθαν αμέσως και δίχως να μας πούν λέξη, άρχισαν να ρίχνουν πυκνά πυρά στον καταβλισμό μας. Δεν ξέρω πώς σκοτώθηκαν, εκείνες τις στιγμές επικράτησε τρομερή σύγχυση. Ακόμα και αν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με πιστόλια, δεν είχαμε άλλα, έξω από τρία Winchester, να προβάλλουμε δικαιολογημένη αντίσταση στη βάρβαρη συμπεριφορά τους. Δεν το κάναμε γιατί δεν είχαμε τέτοια πρόθεση. Είχαμε συμφωνήσει να αποφύγουμε σύγκρουση με το στρατό για να μην χυθεί αίμα, αφού ο αγώνας μας δεν είχε να κάνει με αυτούς. Εμείς θέλαμε να γίνονται μικροεπιδρομές για να ενοχληθούν εκτιματίες και να εμποδίσουμε τις εργασίες της εποχής, το μαρκάρισμα και τον κούρο. Θέλαμε να τους τρομάξουμε με τη χασούρα που θα είχαν και να καταφέρουμε να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι συντρόφοι μας. Όμως δεν τα λογαριάσαμε καλά τα πράγματα. Οι γεωκτήμονες είχαν διατάξει τον αφανισμό μας, και αυτό έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε, ανελαίτη σφαγή, με ή δίχως αφορμή. Δεν πρέπει λοιπόν να μας παραξενεύει σήμερα που οι διοικητές, ακόμα και οι στρατιώτες, δηλαδή εργάτες και παιδιά εργατών, έχασαν κάθε ίχνος ανθρωπιάς και μεταχειρίζονταν βάναυσα ανυπεράσπιστους ανθρώπους που είχαμε παραδοθεί χωρίς να προβάλλουμε την παραμικρή αντίσταση. Όταν έκριναν ότι είχαμε σκοτωθεί αρκετοί και αφού είχαν πιστεί ότι δεν τρέχαν κανένα κίνδυνο, έβγαλαν τα σπαθιά. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζωγραφίσω έναν τόσο τρομερό πίνακα, γιατί πρέπει να βάλει τα πιο μακάβρια χρώματα, αλλά ακόμα και έτσι θα ήταν πολύ λίγο. Σε βεβαιώνω ότι σίγουρα είναι πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την εισαγωγή του γενναίου έργου του. Το κύριο μέρο και ο επίλογο δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν τη λαμπρότητά τη. Το σχέδιο να πνιγούν στο αίμα οι εξεγέρσεις και τα εργατικά δικαιώματα που μαγειρεύτηκε στο Buenos Aires με πολλές χιλιάδες στερλίνες ανάμεσα στους Μπενέτες, Μπέτι, τους Μπράουν, τους Μόντες και τους υπόλοιπους γεωκτήμονες της Παταγωνίας, τον κυβερνήτη της Περιφέρειας και τον συνταματάρχη Βαρέλα, άρχισε να εκτελείται με θαυμάσιο τρόπο. Δεν μπορεί να έμειναν δυσαρεστημένοι όσοι πόνταραν στη σφαγή. Όσοι απέμειναν ζωντανοί και στάθηκαν όρθιοι, εχμαλωτίστηκαν. Όσοι είχαν πέσει χάμω και ήταν ακόμη ζωντανοί, τους αποτελούσαν είτε με σφαίρες είτε με σπαθιά, ανάλογα με τα κέφια των φωνιάδων. Εγώ, τραυματισμένος από σφαίρα στο δεξί αγκώνα και στο πλευραίο, βλέποντας τα έργα αυτών των εξαγριωμένων θηρίων, είχα τη φανή ιδέα να παραστήσω το πτώμα. Αφού δεν έπιαναν διαμαρτυρίες και παρακάλια, είχαμε απέναντί μας, όπως βλέπεις, άγριους πάνθυρες με ανθρώπινη μορφή. Πέρασα την υπόλοιπη μέρα ανάμεσα στο σωρό τα πτώματα, και όταν έπεσε η νύχτα, πρόσεξα ότι επικρατούσε ηρεμία στο στρατόπεδο και έτσι άρχισα να σέρνομαι, και χωρίς να με πάρουν χαμπάρι, έφτασα σε μια συστάδα βάτα. Ήμουν καταταλαιπωρημένος, και ανακουφίστηκα κάπως και για λίγο, έπεσαν και οι τρομεροί πόνοι στις πληγές. Πιο σουβλερή μετά το δύσκολο σούρσιμο. Μετά όμως μου φαίνονταν ότι υπέφερα ακόμα περισσότερο, τόσο που να καταργέμαι που δεν με είχαν αποτελειώσει. Μέσα στην αδυναμία μου βρήκα τη δύναμη και συνέχισα να σέρνομαι και έφτασα πιο χαμηλά, σε μια γούβα, και εκεί κρύφτηκα. Δεν ξέρω αν ήταν ο πύρετος ή ο φόβος που με έκανε να πιστεύω πως με έβλεπαν από παντού, γι' αυτό κατατρογμαγμένος, κατάκοπος, ξέπνος, συνέχισα να απομακρύνομαι δίχως να ξέρω για πού, ψάχνοντας τα πιο σκοτεινά και καλυμμένα σημεία. Όταν το φως της καινούργιας μέρας άρχισε να σπάει το σκοτάδι, μέσα στη σύχησή μου, σκέφτηκα ότι έπρεπε να βρω μια καλή κρυψώνα. Για καλή μου τύχη, βρισκόμουν δίπλα σε κάτι πετρότοπους και καμιά 80 μέτρα πιο ψηλά είχε κάτι μεγάλους βράχους με πολλές τρύπες, που έμοιαζαν να σπηλιές λιονταριών. Μπήκα σε μία από αυτές και σκίζοντας λουρίδι στο πουκάμισο, έδωσα όσο μπορούσα καλύτερα τις πληγές στον αγκώνα, που είχε σπάσει και είχε πριστεί πολύ. Η φανέλα, η μπλούζα και το γυλαίκο μου έγιναν επίδεσμοι για την πληγή στο στήθος, που δεν με πονούσε τόσο πολύ όσο οι άλλοι. Ο άνθρωπος που με φροντίζει, ένας πονόψιος σύντροφος που ξέρει από αυτά τα πράγματα, φοβάται ότι μάλλον δεν θα μπορέσει ποτέ να πια να χρησιμοποιήσω το χέρι μου όπως παλιά. Η πληγή στο στήθος είχε πια γιατρευτεί. Είμαστε σαν τα σκυλιά που γιατρεύουν τις πληγές γλύφοντάς τα. Έδεσα τις πληγές μου και έπεσα να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ λίγο. Μάταιος σκόπος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου βλαστήμησα που είχα γεννηθεί στην Αργεντινή. Ο πόνος, η δίψα που με βασάνιζε, η θύμηση του τρομερού μακελιού που έζησα δεν μ' άφηνα να κοιμηθώ. Το κεφάλι μου ήταν σαν την κόλαση του Δάντη, όπου γενοερχόταν χιλιάδες τρομακτικά φαντάσματα. Και τότε ο κρότος μιας μπαταρίας με έβγαλε από το λίθαργο. Ακολούθησε και άλλοι, και άλλοι. Πολλές μέρες αργότερα έμαθα ότι τι προκάλεσε αυτούς τους πυροβολισμούς όταν με βρήκαν δύο σύντροφοι. Μου ογήθηκαν όσα δεν είχα δει εκείνη τη μέρα που τραυματίστηκα, αλλά και τι έγινε τις επόμενες. Να λοιπόν οι μαρτυρίες των άλλων κακομοίριδων, σαν εμάς που κατάφεραν να γλιτώσουν από τη σφαγή και να κρυφτούν, άλλος εδώ και άλλος εκεί. Αληθινές μαρτυρίες, σωστές. Μερικοί έπαιρναν και όρκο, γιατί ήταν πολλοί εκείνοι που δεν μπορούσαν να τους πιστέψουν. Εγώ όμως τους πίστεψα. Νάτι μου, είπε ένα σύντροφο που όπω και εγώ είχε τραυματιστεί στο πόδι. Αυτού νίκησαν, του λίγου που απέμειναν ζωντανοί, του έβαλαν σε μια γραμμή. Ο Βίνια Σιμπάρα του ρώτησε ποιο ήταν ο αρχηγό του, αλλά κανεί δεν απάντησε. Γιατί δεν ήταν ομάδα που τη διοικούσε κάποιο, παρά μόνο μερικοί σύντροφοι που είχαμε καταφύγει σε εκείνο το δασάκι για να αποφυλαχτούμε από τον άνεμο και το κρύο. Επειδή κανένα δεν απαντούσε, βγήκε μπροστά ο τρανό αστυνόμο Ντάγκλα, ένα εγκληματία που πήρε μέρο σε πολλέ σφαγέ εργατών, όπω το έγκλημα που έγινε στο Συμβούλιο Εκπαίδευση των Buenos Aires. Αυτό το υποκείμενο έδειξε τον σύντροφο Πίντος ότι αυτός ήταν ο αρχηγός, γιατί αυτός ο σύντροφος μιλούσε πολύ και του έβαζε εμπόδια στα παιχνίδια του. Και ο αστυνόμος Ντάγκλας, που όπως κάθε αστυνομικός τα παίρνει, εκμεταλλεύτηκε τότε την ευκαιρία. Ένα μόνο νεύμα ήταν αρκετό για να πει ο Βίνια Σιμπάρα, δύο βήματα μπρος, προσοχή, πυρ. Ο σύντροφος Πίντος έπεσε στα γόνατα, όμως δεν ξεψύχησε αμέσως. Ο Ντάγκλας έβγαλε το πιστόλι του και του έριξε τη χαριστική βολή. Έτσι δεν τη λένε. Μερικά βήματα παρακάτω, ο Ντάγκλας αναγνώρισε έναν άλλον. Ήταν ο σύντροφος Λάγος. Μόλις δύο βήματα από τη γραμμή, ο Ντάγκλας τον πυροβόλησε δύο φορές. Μία σφαίρα τον βρήκε στην πλευρά και η άλλη στο στήθος. Ο σύντροφος έπεσε κάτω, αλλά τα πλήγματα δεν ήταν μοιραία. Όταν συνήλθε, είδε ότι οι στρατιώτες είχαν απομακρυνθεί μερικά μέτρα, Οι πιο κοντινοί μάζευαν ξύλα και τα στίβαζαν. Ο σύντροφος Λάγος κατάλαβε ότι ετοιμαζόταν να κάψουν τα πτώματα και γι' αυτό περίμενε μέχρι να πάνε λίγα μέτρα πιο πέρα να μαζέψουν και άλλα ξύλα και σύρθηκε ανάμεσα στους νεκρούς συντρόφους. Κατάφερε να χωθεί στο δάσος και έτσι είναι σήμερα μαζί μας, αν και η κατάστασή του είναι αρκετά σοβαρή. Κάποιοι άλλοι σύντροφοι που είχαν κρυφτεί στο δάσος διηγήθηκαν ότι ένα λεπτό αργότερα έφτασε ένα φορτηγό και ξεφόρτωσαν φτιάρια και αξίνες. Οι λίγοι σύντροφοι που έμεναν ζωντανοί βασανίστηκαν και τους υποχρέωσαν να σκάψουν ένα μεγάλο τάφο για να θάψουν τα 37 πτώματα που ήταν σοριασμένα εκεί. Είχε αρχίσει να νυχτώνει και γι' αυτό μάλλον φόρτωσαν τους συντρόφους μας στο φορτηγό για να σπάνε στη φυλακή του Ρίου Γκαγιέγος.
Thank you.
Σιγά σιγά αποκαλύπτεται στην πρωτεύουσα τι ακριβώς έκανε ο στρατός στην Παταγωνία. Αλλά κανένας πολιτικός δεν θέλει να πάρει την ευθύνη και έτσι αφήνουν έκθετο το Βαρέλα. Δεν μπαίνουν όμως και στη διαδικασία να κάνουν κάποια έρευνα για το γεγονός. Σιγά σιγά ξεχνιέται, καθώς θυμούνται μόνο οι αναρχικές φυλάδες. Μέχρι το πρωί της 25ης Ιανουαρίου 1923 στο Buenos Aires. Η ώρα είναι 7 και 4 και ο ήλιος πλέον χτυπάει για τα καλά. Η κίνηση είναι μεγάλη. Άνθρωποι, κάρα, αυτοκίνητα, μέσα συγκοινωνίας. Απέναντι βρίσκονται τα στρατόπεδα του 1ου και του 2ου συντάγματος πεζικού. Όμως ο ξανθός άντρας δεν κοιτάζει προς τα εκεί. Τα μάτια του δεν ξεκολλάνε από την πόρτα του σπιτιού, Fitzroy 2461. Θα γίνει σήμερα, μάλλον όχι. Κανείς δεν βγαίνει από το σπίτι. Τα λεπτά περνούν. Να βγει και νωρίτερα. Μήπως υποψιάζεται κάτι. Όμως όχι, νάτος. Από το σπίτι βγαίνει ένας στρατιωτικός. Είναι 8 παρα 5, αλλά πάλι τα ίδια. Κρατάει ένα κοριτσάκι από το χέρι. Ο ξανθός άντρας κάνει ένα αναπαίσθητο μορφασμό δυσαρέσκειας. Όμως ο στρατιωτικός σταματά. Κάτι του λέει το κορίτσι. Ότι δεν αισθάνεται καλά. Την παίρνει με μια γρήγορη κίνηση αγκαλιά και την πηγαίνει πίσω στο σπίτι. Περνούν μερικά μόλις δευτερόλεπτα και τώρα εντάξει, ο στρατιωτικός βγαίνει μόνος. Φοράει την καθημερινή του στολή με το ξύφο στη ζώνη. Κατευθύνεται προς τη Σάντα Φε από το ίδιο πεζοδρόμιο που στέκει και ο ξανθός άντρας. Το ζωρό βήμα του φανερώνει τον αποφασιστικό του χαρακτήρα. Τώρα όμως πηγαίνει να συναντήσει το θάνατο, αυτό το όμορφο, κάπως ζεστό πρωινό. Είναι ο περιβόητος αντισυγκριματάρχης Βαρέλα, πιο γνωστός ως διοικητής Βαρέλα. Για τους εργάτες, ο πιο απεχθής, ο πιο μισθός άντρας. Τον αποκαλούν εκτελεστή της Παταγωνίας, αιμοσταγή. Τον κατηγορούν ότι εκτέλεσε στον Νότο 1500 ανεπεράσπιτους εργάτες γης. Τους έβαζε να σκάψουν τους τάφους τους, μετά τους ανάγκασε να γδυθούν και τους τουφέκιζε. Πρόσταζε τους άντρες του να χτυπούν με ρόπλα και σπαθιά τους επικεφαλής τους, πριν δώσει διαταγή να τους ρίξουν 4 σφαίρες. Άρα και ο διοικητής Βαρέλα είναι έτσι ακριβώς όπως λέει ο θρύλος. Έτσι είναι, στα μάτια του ξανθού άντρα που τον περιμένει. Αυτός ο ξανθός άντρας δεν είναι συγγενής κανένας εκτελεσμένου, δεν έχει καν πάει στην Παταγωνία, ούτε θέλει να τον σκοτώσει, επειδή του ένταξαν τίποτα πενταροδεκάρες. Ονομάζεται Kurt Gustav Wilkens. Είναι ένας Γερμανός αναρχικός της τολστοϊκής τάσης, εχθρός της βίας. Πιστεύει ωστόσο πως σε ακραίες περιπτώσεις η μοναδική απάντηση οφείλει να είναι η βία και θα εκπληρώσει αυτό που πιστεύει ότι αποτελεί μια ατομική πράξη απόδοση δικαιοσύνης. Βλέποντας τον άρχεται, ο Βίλκινς δεν διστάζει, κατευθύνεται προς αυτόν και χώνεται στην αυλή του σπιτιού, στο 2493 της Fitzroy, και εκεί τον περιμένει. Ακούγονται ήδη τα βήματα του στρατιωτικού. Βγαίνει από την αυλή για να του κλείσει το δρόμο, όμως τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή διασχίζει το δρόμο ένα κοριτσάκι που περπατά προς την ίδια κατεύθυνση με το Βαρέλα, μόλις 3 βήματα μπροστά του. Ο Βίλκινς δεν έχει άλλο χρόνο, η εμφάνιση του κοριτσιού κάνει σκόνη τα σχέδιά του. Εν τούτης το παίρνει απόφαση. Αρπάζει τη μικρή από το χέρι και τη βγάζει από τη μέση, φωνάζοντάς της. Τρέξε, έρχεται αμάξι. Το κορίτσι δεν καταλαβαίνει, τρομάζει, διστάζει. Ο Βαρέλα παρατηρεί ότι κάτι παράξενο συμβαίνει και σταματά. Ο Βίλκινς, αντί να ρίξει τη βόμβα, προχωρά κατά πάνω του, σαν να καλύπτει με την πλάτη του τη μικρή, που τώρα φεύγει τρέχοντας. Στέκεται μπροστά στο Βαρέλα και ρίχνει τη βόμβα στο έδαφος, ανάμεσά τους. Τα θράσματα βρίσκουν κατευθείαν τα πόδια του έκπληκτου Βαρέλα, αλλά και τον Βίλκινς, ο οποίος νιώθοντας το σουβλερό πόνο, γυρίζει την είσοδο του σπιτιού και ανεβαίνει στην εκτοδόστρια με 4 σκαλοπάτια. Κάπως για να συνέλθει, γιατί η έκρηξη ήταν τρομερή και τον έκανε να σαστήσει. Όλα αυτά διαρκούν μόλις 3 δευτερόλεπτα. Ο Βίλκινς κατεβαίνει αμέσως και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι είναι χαμένος, ότι δεν θα μπορέσει να διαφύγει. Το ένα πόδι έχει τσακιστεί. Τα σπασμένα κομμάτια της περώνης σχώνει το δυνηρά στους μυς, ενώ το άλλο πόδι έχει κινητοποιηθεί από ένα θράσμα που του έκανε θρύψαλα τον ταρσό. Βγαίνοντας από την αυλή, συναντιέται με τον Βαρέλα, του οποίου και τα δύο πόδια είναι σε κατεμένα, καθώς προσπαθεί να κρατηθεί όρθιος, στηριζόμενος με το αριστερό χέρι σε ένα δέντρο, με το άλλο χέρι πασχίζει να τραφήξει στο ξύφος. Τραυματισμένοι και οι δύο βρίσκονται για ακόμα μια φορά πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Βίλκινς πλησιάζει, σώνοντας τα πόδια του και τραβάει ένα περίστροφο κόλτ. Ο Βαρέλα βγάζει ένα βρυχηθμό, κάτι σαν ρόχο. Θαρρίζει για να τρομάξει αυτόν τον άγνωστο με τα βαθυγάλανα μάτια που θέλει να τον πυροβολήσει. Ο διοικητής πέφτει, όμως δεν είναι από εκείνους που παραδίδονται ή ζητούν έλεος. Συνεχίζει να τραβά το ξύφος που δεν θέλει να αποχωριστεί τη θήκη. Πλέον τους χωρίζουν μόνο 20 εκατοστά. Ο Βαρέλα πιστεύει ακόμη ότι θα τα καταφέρει, όταν δέχεται το στήθος στην πρώτη σφαίρα. Δεν το απομένουν δυνάμεις και αρχίζει να γλιστρά σιγά σιγά. Δίπλα στο δρόμο, ωστόσο έχει ακόμα χρόνο, αλλά και φωνή για να βρει τον εκτελεστή. Η δεύτερη σφαίρα του κάνει κομμάτια το λαιμό. Ο Βίλκινς αδειάζει το μήλο. Όλα τα πλήγματα είναι θανατηφόρα. Ο Βαρέλα απομένει κουλουραϊσμένο στο δέντρο. Από την έκρηξη και τους πυροβολισμούς, κάποιες γυναίκες λιποθύμησαν, κάποιοι άλλοι το βάλαν στα πόδια, τα άλογα τρόμαξαν. Ο αντισυνταγματάρχης Βαρέλα σκοτώθηκε, εκτελέστηκε. Τον Kurt Wilkens τον εκτελήσει 15 Ιουνίου ο Πέρες Τεμπερλέη, μέλος της Πατριωτικής Λίγκας, μέσα στο κελί του και ενώ κοιμόταν. Η δικαιοσύνη το ρίχνει στα χαμηλά, με μόνο 8 χρόνια ποινή σε ψυχιατρίο. Εκεί όμως ο 26χρονος Γιουγκοσλάβος Εστεμπάν Λούσιτς, τρόφιμος του ψυχιατρίου, στις 9 Νοέμβρη του 1925, μπαίνει στο δωμάτιό του και αφού λέει ότι αυτού το στέλνει ο Wilkens, τον εκτελεί. Έτσι τελειώνει η δεύτερη ιστορία. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι ηχογραφημένη όπως και οι άλλες εκπομπές, αλλά στο site της εκπομπής μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει σχόλια ή να βρει διάφορες πηγές που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.